Тағы да қайырлы күн дейміз, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Біз өзіміздің Назар FM радиосында жан сезім атты бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз қырсық мінез, жалпы адамның мінез құлқы және де адамның бойындағы комплекстері. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Ассалауму алейкум, қымбатты, аса қадірменді радио тыңдармандар. Тағы да сіздерге қайырлы күн дейміз. Міне, тағы да екінші рет сіздермен бүгін жүздесіп отырмыз. Осы отбасылық Назар FM радиосының әуе толқынында. Рахмет сіздерге, осы бізбен бірге болып жатқандарыңызға. Сіздерге амандық пен тыныштық тілеп отыра, отбасыларыңызға табыстар, жұмыстарыңызға шығармашылық ойлар, дендеріңізге саулық тілейміз. Мына келе жатқан жаңа жылдарыңыз бен мейрамдарыңыз бен мерекелеріңіз жақсы өтсін. Алда бірнеше күн бізде сонда ерекше күндер күтіп тұр, жаңа жылды күтіп аламыз. 2017 жыл міне келе жатыр, осы алдымызда соны қарсы алатын боламыз. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біз өте қуаныштымыз осы күні сіздермен тағы да бірге болатынымызға. Осы жан сезім атты бағдарлама аптасына бір рет шығады. Әр бейсенбі сағат 2-ден 4-ке дейінгі уақыт. Осы біздің жаңа көтеріп отырған тақырыбымыз, Лаура айтып кетті, мінез құлық туралы. Мінез құлықтың қайдан пайда болады, қалай пайда болады, комплекс деген не, немесе ұят болады ау деп өмір сүріп жатамыз ғой бұлай. Соның бәрін бүгін талқылайтын боламыз. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Мен де қайталап кетейін, бүгінгі нөміріміз, студиядағы телефон нөміріміз 8-707-724-30. Осы нөмір арқылы WhatsApp желісімен де хабарласыңыздар, бізге хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Ендеше біз әдеттегідей тамаша әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта кездесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Димаш Құдайбергеновтің «Дайдидау» атты тамаша ән тыңдадыңыздар. Біз тағы да өзіміздің тақырыбымызды қайталап өтейік. Бұл адамның жалпы мінез құлқы және адам бойындағы комплекстер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30, жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Мінез адам бойындағы қасиеттер мен ерекшеліктердің жиынтығы. Осы қасиеттер мен ерекшеліктер әр кезде әр түрлі қатынастарға байланысты байқалады. Мінез грекше характер деген мағынаны білдіреді. Өзіне деген қатынас, өзімшіл, сыншыл, заттарға ұқыпты, қызметіне адал болуы мүмкін.
Жалпы адам ағзасы тірі ағзалар сияқты өзінің биологиялық қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылады екен. Осы арқылы ағза өзінің ішкі ортасының тұрақтылығын сақтап отырады. Адам ағзасы өз қажетін қанағаттандыру үшін үнемі тамақтанады, тыныс алады және тағы басқа сол сияқты, соған байланысты өседі, дамиды және тіршілігін жалғастырады. Адам қоғамда өз мінез құлқы арқылы әлеуметтік және рухани қажетін қанағаттандырады екен. Мұндай қажеттіліктерге еңбектену етуі, білім алуы, шығармашылық жұмысы, білгенін басқаларға үйрету және тағы басқалар жатады екен. Адам өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін міндетті түрде алдын ала мақсат қояды. Ішкі сезімге беріліп ойлайды, қиялданады, есіне түседі. Мұның бәрі әр адамның жеке ішкі сезімі арқылы миында алдын ала биленеді екен. Бұлар адамның психикасына тән қасиеттер деді. Енді жалпы осы мінез құлық туралы бүгін сөйлесіп жатырмыз ғой, Лаура. Жалпы мінез құлық қайдан келеді деген ондай сұрақ пайда болады. Қайдан пайда болады? Сенің өз пікірің, ойың қалай жалпы? Сенің мінезің қалай қалыптасты мысалы?
Менің мінезім қалай деп айтсам екен енді? Осы бір ғаламтор желісінен бір орысша цитата дей ма, не дейді, сонда бір афоризм дей ма, бір оқыған бар қазақша айтқанда, менің мінезім ол менің мінезім дейді. Ал егер мен саған мінез көрсететін болсам, ол сенің жалпы, қалай деп айтсам екен, поведениеңе байланысты дейді. Соған байланысты мен өзімнің мінезімді көрсетемін дейді. Сондықтан да мен ойлаймын енді, мысалы бір таныс адамыңа жылынып сөйлеп тұрсаң, немесе бір астарлап тисіп сөйлеп тұрсаң, ол адам сезіп тұрады ғой өзі. Жарайды, ол адам мың жерден сабырлы болсын, ол бір үндемейді, екі үндемейді, үшіншісінде ол ақырындап жайлап қатты айта бастайды. Ал енді бірден адамдар ұрсуға, эмоцияға жақын адамдар, олар ә десем ә деп тұрады. Мен енді кейбір кезде сондай бір мінезім бар енді.
Жалпы мінез құлықтың пайда болуы, қалыптасуы, ол мен ойлаймын, қоршаған ортаға байланысты.
Бір жағынан қоршаған ортаға, сенің ортаға жұмысында
кіммен өмір сүресің, мысалы, отбасында адамдардың мінезіне байланысты болады. Мысалы, бір үйдің балалары бір-біріне ұқсап жатады ғой негізі, да? Кейде болады, бір балалар ерекше болып жатады, бірақ көп жағдайда 90-95% меніңше сол үйдің балаларының мінез құлықтары бір-біріне ұқсап жатады. Мысалы, мен үйде біз 6 баламыз, 4 ұл, 2 қызбыз, да? Алтауымыздың да былай жалпы мінездеріміз бір-бірімізге ұқсайды. Өйткені ата-анамыздың мінезіне біз ата-анамызды көріп өскен болғандықтан біз соларға тартып кетеміз ба? Қан жағы да бар ғой. Қан менде біздің ұқсастығымыз бар, мінез құлқы жағына мысалы. Мен ойлаймын, сондықтан да сен өзің қалай ойлайсың? Сенің өзіңнің отбасындағы осы өзіңнің бауырларың мен мінез құлықтарының айырмашылықтары бар ма?
Айырмашылықтар болғанда, бұл қалай айтсам екен, ондай бір қатты айырмашылық жоқ. Қалай айтсам, мысалы, вспыльчивость дейді ғой адамда. Сондай бар, үшеуімізде де, әпкемде де, менде де, өзімізде де. Содан кейін мен өз басым сосын шыдамсызбын. Бір нәрсе былай тез болмаса, мен соған шыдамдылық танытпаймын. Тез болуға. Сосын болмаса, мен кішкене бір эмоцияға беріліп, кішкене ұрсып кететінім бар. Сонда, өйткені ол дер кезінде болу керек. Бірақ соңғы кездер мен қазір өзім бір сабырлыққа, шыдамдылыққа үйреніп жатырмын. Шынымен де оны асығыс жасаудың қажеті жоқ, асығыс шешім қабылдаудың қажеті жоқ. Біздер әсіресе мына әйел адамдарға бірден жауап керек. бірден ол бола қою керек. Бізде еркектер сияқты кішкене сабырлықпен, былай рацияға салмаймыз да, кішкене эмоцияға саламыз. Сондан да бізде кішкене әйел адамда вспыльчивость дейді ғой, соны қалай айтсам екен, сондай нәрсе бар.
Бірден немен жауап береді.
Жауап береді. Сондан да ол әр нәрсені қазір мен өз басым шыдамдылықпен, сабырлықпен, шындапнан мен асықпаймын, әлде уақыт бар ғой деп, одан да былай істейін деген сияқты. Ал менде бүгін бай, бүгін болу керек. Сондай бір.
Менде де негізі өз мінезімнен байқаймын, негізі менде де сондай бір шыдамсыздық байқаламын. Өткен мен әкем сол жағынан сондай болатын. Мен есімде бала кезімізде күлетінбіз бір жағынан. Әкем мысалы бір жаққа баратын болсақ, мысалы пойызға отыру керек болса, мысалға иә, бір жаққа баратын болсақ, сағат 2-де пойыз жүретін болса, әкем сол 12-де вокзалға келіп отырғызып қоятын. Кешігіп қаласыңдар деп асықтырып
үйге барып. 2 сағат
бұрын. Иә, 2 сағат бұрын келіп вокзалда отыратынбыз. Сол кезде баламыз ғой, енді біз әкеміз айтқаннан кейін артына еріп кете береміз, кейін өсе-өсе келе біз күлетінбіз де. Ой папа, асықпа, тұра тұр, әлі 2 сағат бар, 3 сағат бар деп отырса, жоқ, 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 киініңдер, кеттік, кет деп сөйтіп асықтырып алып шығатын. И қазір сол мінезді мен өзімнен байқаймын да, кейде өз балаларыма да сол асығыстық, тез киініңдер, кеттік, кел, жүр, жүріңдер, кешігеміз деп жатамыз да.
Иә, ұяда не көрсеңіз, ұшқанда соны ілерсің деп, сондай мінезде біз өзімізбен бірге ала кететініміз сондай жайтымыз бар. Құрметті радио тыңдармандар, біз міне адамның мінез құлқы, жалпы адамның бойындағы комплекстер, оны біз алдағы уақытта әлде айтатын боламыз, сөз қозғайтын боламыз, талқылайтын боламыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жүргізушілер Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы.
Жалпы қымбатты радио тыңдармандар, мына біз айтып жатамыз ғой, төрт түрлі мінез құлық бар деп жатамыз. Психологтардың тұжырымы ол да мысалға, жалпы біз өзіміз естіп жатырмыз. Вот мысалы саған Лаура сұрақ қояйын, осы төрт түрлі мінез құлық сипаттама береміз ғой, осы төрт түріне. Осының сен қайсына өзіңді жатқызар едің? Мысалы холерик деп жатамыз, флегматик деп жатамыз,
меланхолик
деп жатамыз, және төртінші сангвиник деп жатамыз. Мысалы оқып кетейін, мына жерде бізде біраз информация бар. Холерик деген кімдер? Холерик мысалға сангвиник сияқты жай әсерлерге берілмейді, әрекетшең және белсенді, бірақ холериктің әрекетшеңдігі белсенділіктен басымдау, сондықтан ол ұстамсыз, шыдамсыз қызба. Сангвинике қарағанда салғырттау, икемі кемірек, осыдан ниеттері мен қызығулары тұрақтылау, табанды, зейін ауыстыруы қиындау, сезімі көбіне сырттай көрінеді, сондықтан толық экстраверт дейді. Екінші флегматиктер. Әрекеті енжар, сезімталдығы мен көңіл шаруалары мен кем көріністі, көңіл шаруалары кем көріністі, оны күлімдіруде, мұңайтуда оңай емес. Төңіректің бәрі күлкіден жығылып жатқанда ол мізбақ бас. Қай жағдайда сабырлығы мен байсалдығы мен жоймайды. Ишара жоқ, сөзі сылбыр, әрекеті жай, жаңарған жағдайда икемделуі қиын, дағдылары мен әрекеттерін өзгертуі ауыр. Солай да болса, флегматик өте қуатты, жұмыстан шаршамайды, шыдамды, ұстамды, сезімге берілмейді, әдетте жаңа адамдармен араласып кете бермейді, сырттай әсерге төзімді, бар білгені ішінде дейді. Меланхолик өте сезімтал, бірақ әрекетшеңдігі кем адам. Болмашы нәрседен көзіне жас үйіріліп, өпелегіш, сырттай әсерді күйзеліспен қабылдайды. Ишарасы жоқтың қасында, дауысы мен қозғалысы өте сылбыр, әдетте өзіне сенімсіз, үркек, болмышы қиындықтан шегінеді. Меланхоликтің жігері кем, тез шаршайды, қызметі болымсыз, зейіні тұрақсыз, оның барша психологиялық процесі әлсіз. Көпшілік меланхоликтердің өздерінің тұйықтығы мен адамдардың оқшалауынан ішіне түйгені көп деп жатады. Енді сангвиник, латынша сангвис деген, қызуқанды, іскер, бірақ ол қызықты іспен айналысқанда ғана осындай күйде болады. Егер де істің қызығы болмаса, ол жабыраңқы, сылбыр болады. Қимыл қозғалысы белсенділік, өмір жағдайының өзгеруіне жеңіл бейімдеушілік тән, бейімдешілік тән. Көпшіл, ашық сөзшен, қайрымды, өмір сүргіш, уайымсыз, беймаза емес, басшылық әуес ойға жүйрік және тағы басқа дейді. Міне осы сияқты. Қайсы жатқызар едің?
Мен өзімді халерке жатқызатын едім.
Біріншіге.
Иә. Және де ұстамсыз, шыдамсыз қыз ба дейді, мен соған келісемін. Сосын, ал енді сангвиникке қарағанда салғырттау икемі кемірек дейді. Білмеймін енді икемі кемірек деп айта алмаймын. Мысалы, маған біреу бір нәрсені үйретсе, енді оны мен бірден қабылдай алмасам да, соған икемім бар менің. Және салғырттау дейді. Білмеймін, салғырттау деп өзімді айта алмаймын. Және жаңағы табанды сезімі көбіне сырттай көрінеді. Дейді, сондықтан да, көбісі достарым айтады, сен ашуланғанда сразу біліп қоямыз дейді. Бірден біліп қоямыз, ай, Лаурасы бір нәрсеге ашулы ғой деп. Сондай, ал енді мынанда флегматик, меланхолик дегенге мен өзімді жатқыза алмаймын. Ал өзіңіз?
Мен де негізі бүгін бағана осы туралы бір біздің тыңдарманмен бір мен сөйлескем осы туралы, осы төрт жағы мінез құлықтың қайсына жатасын деп, сонда әңгіме болған кезде ол былай деген өзінің пікірін айтқан болатын. Негізі әрбір адамда дейді, әрбір адам оның өзінің оның ойы. Осы төрт мінез құлықтың әрқайсынан по чуть-чуть дейміз орысша.
Әрқайсынан
кішкене-кішкене болуы мүмкін дейді. Нақты мынаған жата, мынаған жата деп айту қиын дейді мысалға. Бірақ әрине, бірақ болмейді былай жақынырақ келетіндер бар. Мен ойымша мен флегматик сияқтымын деп ойлаймын. Ол кішкене байсалды, ұстамды, кішкене
бір қалыпты,
кішкене табанды, төзімді, енді еңбекқор деп енді өзімді мақтап қояйын. Еңбекқор мүмкін емес те шығар, мен білмеймін енді. Осы жағынан жақсылық тілегіш кішкене. Ойысын ойлап жүретін, өз ісін ойлап жүретін сенімділік кішкене бар. Ойлам, осы жағынан келгенде мен енді жаңағыдай өзің айтқандай қатты қызбақ, жаңағы ашушаң, не жағынан онша ұната бермейтін мінезім бар. Сондықтан да өзімді көбінесе осы флегматикке жатқызатын шығармын деп ойлаймын. Өйткені осыған өзім келетін шығармын. Бірақ жаңағы айтқан менің жаңағы сұхбаттасқан адамның айтқан ойымен де келісемін. Әрқайсысынан бір бір кішкене болса да аз-аздан бар шығар деп ойлаймын. Мысалы, әрине кейде қызбашылық та пайда болады, кейде жалқаушылық та пайда болады, кейде анадан да мынадан да пайда болатын жерлер болады.
Мысалы, меланхоликте болмаш нәрседен көзіне жас үйіріліп, өкпелегіш немесе сыртай әсерді күйзеліспен қабылдайды дейді. Сыртай әсерді күйзеліспен қабылдайды деген ол менде бар мысалы. Ал болмаш нәрседен де көзіме жас үйіріліп қалады. Бірақ енді қазір кішкене біз ақыл тоқтатқан, кішкене оны біз бір ойға салып, ой елегімізден өткізіп, кішкене сабырлық танытуға тырысамыз. Ал енді жаңағы дауысымен қозғалысы өте сылбыр дегенге мен жатқыза алмаймын. Ол мысалы меланхоликте бар екен. Ал меланхоликте жаңа сырты әсерді күйзеліспен қабылдайды деген ол менде бар. Сондықтан да жаңа психолог апайымыздың айтып отырғаны рас, әрқайсысынан кішкене-кішкене былай бар. Бірақ жалпы алғанда мен холерикпін.
Мен де сол жалпы алғанда мен де сол флегматик шығарым, бірақ енді шынымен де меланхолик сияқты кейде менде де сондай тұйықтық мінез пайда болады, көрінеді. Мысалы, жаңағыдай көз жасына менде көп жағдайда беріле сала. Мысалы, кино көрген кезде біреудің өмірін естіген кезде, мысалы да куәліктен естіген кезде бір қиын жағдайға түсіп қалған кезде көз жасыма бірден мен де не берем,
еріп
беріп қоятын жерлерім болады. Сондықтан да қызық, радио тыңдармандар қымбатты, осы мінез құлықтың қайсына өзіңізді жатқызар едіңіз? Мысалға бізбен хабарласыңыз, бізге звондаңыз, бізге қоңырау шалыңыз, немесе жазыңыз осы біздің төмендегі телефондарымыз бойынша.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз тағы да бір тамаша әнге берерміз. Содан кейін сіздермен бірнеше минуттан кейін қайта қауышатын боламыз. Эфирімізге қосылыңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жазыңыздар. Тағы да қайталап өтейік. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
анау жерде қорбы жан мен табысқан жолдар анау шұбаталы шыңғышқан таныс өлке таныс аймақ таныс
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Гүлнұр Оразымбетованың Туған өлке атты әнін тамашаладыңыздар. Біз тағы да қайталап өтейік. Бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз адамның мінез-құлықтары және бойындағы комплекстер. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Мінез бұл адамның әлеуметтік мінез-құлқының ерекшелігі. Ол әлеуметтік топтағы жеке адамның өмір қалпын бейнелейді және жүктелген іске адамдарға қарым-қатынасынан көрініп отырады. Күнбе-күн тіршілікте адам әдетте менмен не көпшіл, қайырымды не сараң, биязы не дөрекі, батыл не солқылдақ, табанды ержүрек не байбалаңшыл болып сипатталады. Бұл сөздер арқылы адамның бір нәрсеге моральдық қасиеттер, не мінез құлық амалына жеке адамның ерік сапалары қатыса аталады. Олай болса, мінез негізінде жеке адамның моральдық еріктік қасиеттері жатады. Жеке адамдарға не адамдар тобына тән өзіндік қарым-қатынастар, мінез құлық пен қимыл қозғалыстарының тәсілдері. Кісінің танымы мен іс-әрекетінде, тәрбие мен өзін өзі тәрбиелеу үрдісіне қалыптасады. Осылай қорытындылай келе, достар, біз өздеріміздің ой-пікірлерімізді бөлісейік. Біздің тағы да қайталап өтейік, байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жаза отырыңыздар, айта отырыңыздар. Біз, Лаура, бүгін біз осы бағдарламаға дейін бір өзіміздің тұрақты психологымыз бар, иә, Гүлмира ханымға біз бірнеше сұрақтар қойған болатынбыз. Ол сол сұрақтарды, сол записті дейміз ғой, сол жазылған сұхбатты біз қазір радио тыңдармандарға ұсынсақ, иә. Онда біз бәріміз бірге тыңдайық.
Саламатсыз ба? Қал жағдайыңыз қалай? Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Мынау сізге қоятын бірнеше сұрақтарымыз бар. Сол сұрақтарға өз пікіріңізді, ойыңызды біз айтып бізге пікір білдірсеңіз. Бірінші сұрақ, жалпы біз бүгін әңгімелесіп жатқан тақырыбымыз, бағдарламамыздың тақырыбы мінез құлық туралы, адамның мінез құлқы туралы, осы мінез құлықтың пайда болуы деген сияқты осындай. Енді бірінші сұрағым былай, жалпы адамға мінез құлық қайдан және қалай пайда болады? Адам туылғанда жай адам болып туылады, мысалға, иә, бәрі бірдей. Бірақ кейін келе мінез пайда болады. Осы туралы ойыңызды айтсаңыз. Рахмет.
Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар, сәлематсыздар ма, хабар жүргізушілері. Я, мінезге байланысты өте жақсы хабар. Негізі, психологтардың айтуы бойынша 30% мінез ол ген арқылы беріледі дейді. Негізі ата-бабадан, әке-шешесінен 70%-ын тәрбие арқылы беріледі қоршаған орта. Сондықтан мысалы келтіретін болсақ, өз балаларыңызды алып қарасаңыз, көп нәрсені сіз үйретпеген нәрселер кейде балаңыз қайталайды. Сол ген қан арқылы деп жатады дәрігерлер. Тәрбиеге байланысты да біз көп нәрсені балаларға үйретеміз отбасынан. Сондықтан мынандай мысал бар ғой, киген аяқ киіміңді дұрыстап ки, артыңнан сенің өсіп келе жатқан балаң киеді деген. Сол сияқты біз өзіміз дұрыс отбасында тәрбиеленіп, баламызға қалай дұрыс тәрбиелерді беретін болсақ, ол мінез құлық ретінде өсе келе солай қалыптасатын болады.
Ал мінез құлықты жалпы өзгертуге болады ма? Болса қалай және қандай жолдар мен тәсілдер мен өзгерте аламыз?
Екінші, әр адам өзгеруге дайын болу үшін өзінен бастаған дұрыс сияқты. Сол бір параққа қағазға алып, қандай жақтарым өзіме ұнайды, қандай жақтарым өзіме ұнамайды. Сол ұнайтын қасиеттерімді, мінез құлқымды одан ары жақсарта түсу үшін, ұнамайтын жақтарымды қалай мен өзгерте аламын деп солай шешімін іздейтін болса, сондай мен ойлаймын, ешқандай да оның қиындығы жоқ. Ең бірінші өзгеруге дайын болу. Өзін-өзі тани білетін, өзін мысалы түсіне білетін адам өзінің қандай дұрыс қылықтары, дұрыс емес қылықтары, айтамыз ғой, минусы, плюсы деп. Сондай қылықтарын көбінесе әрине біле бермейді. Групповой терапия деген бар, топтық жұмыстар. Әдетте біз достарымызға айтқан маңызды, ол сенің осындай қасиетің жақсы, осындай мінезің маған ұнайды, маған мынандай мінезің ұнамайды деп. Жалпы көп адамдар минус жағын айтсаң ренжиді. Сондықтан көп адамның сыртына қарап, оның минус жағын көре тұрып айту бізге ыңғайсыздау келеді. Әдетте ол айтқан жақсы. Сенің қандай жақсы жақтарың бар, қандай жаман жақтарың бар деген сөз ойда айтып жатырмын мен қазір. Жалпы біз үйде балаларымызға да айтсақ, сенің осы жақсы қасиетің, дұрыс істедің осыны, сенің мына мінезің дұрыс емес деп, әрине балалардың өзі де ашуланып шығады, иә. Сондықтан бұл жерде өте үлкен тәрбие бар, маңызы. Ата-ана өз үйінде де жаңадан өсіп келе жатқан баласын тәрбиелеп отырады ғой. сондай мынауың дұрыс, мынауың дұрыс емес деп. Оның барлығы тәрбие кейін баланың мінез құлқына айналады, иә. А бірақ өсе келе ол бала өзінің қай жері дұрыс, қай жері дұрыс емесін білмеуі де мүмкін ғой. Үлкен ортаға түседі, қоғамға түседі, мектепте оқиды, университетте оқиды, жұмыстарға кіреді. Сол жерде негізі әрбір коллективтің, әрбір өздерінің сондай жұмыс жасайтын психологтары бар, иә. Солар негізі дұрыс жұмыс істесе, мен ойлаймын, қоғам өте жақсы болар ма еді деп. Негізі ол жалғыз адам мысалы өзінің сыртынан қарай алмайды ғой. Менің қандай мінезім дұрыс, қандай мінезім дұрыс емес, қалай жөндеуім керек, қандай қалай жөндеме жақсы жақтарын, мәселе көбейту, жаман мінез құлқын азайту, иә. Ол бір адамның қолынан келе бермейтін іс. Я егер қолынан келіп жатса, я ол өзі ойланады, я мен қандай қасиетім бар, минус қалай мен оны жөндеуіме болады. Әрине ол түрлі кітаптар оқу керек, достарынан сұрау керек, көмектер сұрау керек. Ол тек бір сөзбен былай жөнде деп айту өте қиын әрине. Сондай пайғамбарлардың жазбасында айтады ғой, даналықтың бастауы Құдайды терең қастерлеу деп. Сондай сен Құдайдың, сондай киелі Құдайдың алдында мойынсұнғыш, сондай өзіңнің бүгін не істедім, мен не дұрыс істемедім, ертең қалай өзгеруім керек дейтін адам әр күні өзіне солай ревизия жасайтын, өзінің жүрегіне, жанына, рухына, тәніне әрине өзгеруге болады. Ол солай Құдайдың ең бірінші сондай даналығымен деп айтар едім.
Рахмет жауабыңызға. Тағы бір сұрақ, Гүлмира ханым, сізге қояйын дегенім, осы сіздің көзқарасыңыз жалпы мына мінезіміз жараспады деп жатады отбасында да. Сөйтіп ажырасып жатады отбасылар өкінішке орай. Сол осыған байланысты қалай ойлайсыз? Жалпы мінезіміз жараспады дегенде сонда қалай отбасын сақтап қалуға болады? Осы мінезімізге байланысты қалай соны күш салуға болады осыны? Осы жағынан өз пікіріңізді айтсаңыз.
Иә, көп жастардың айтатыны қазір мінезім жараспады деген сөз ғой. Бірақ бұл сыныққа сылтау табу деп айтар едім мен. Әрбір мінезді өзгертуге болады. Сен мойынсұнғың келсе, біреу үшін солай кішкене қалай айтады ғой, біреу ашуланса екіншісі үндемей тұра қоя салған жақсы деп отбасында, иә. Мінезім жараспады деген сөз өте, ол менің ойымша қазір біз жай оңай тауып алған бір сылтау. Өйткені жарайды, онда біз айтайық, ой балаларымның мінезі жараспады, үйден қуып шығайық, ой ата анамның мінезі маған жараспайды, маған келмейді деп онда лақтырып тастайық. Солай болған ғой. Сондықтан отбасында екі адам, я екі түрлі мінез болады, екі түрлі отбасынан шыққан мінездері әртүрлі, бірақ екеу отбасын құрардың алдында солай келісу керек, иә. Бір біріміздің мінезімізді қандай болса сол күйінде қабылдаймыз, және бір бірімізге айтқан солай ескертпелерді біз мойынсұнамыз, оларды түзетуге тырысамыз деп. Ал бұл жерде мінезім жараспады деген екеусі де отбасындағы отбасының болашағы үшін жұмыс істегісі келмейді деген сөз. Сондықтан сөздің қысқасы, я мінезді өзгертуге болады. Өзгерткім келеді десеңіз, өзгермейтін нәрсе жоқ. Ол бір сынып қалған тіпті ыдысты да біз желімдеп әдемілеп формасына келтіріп жатамыз ғой. Дәл сол сияқты мінезді де өзгертуге болады. Өзіңіз өзгерте алмасаңыз, кеңесшілердің көмегіне жүгініңіз, достарыңыздың көмегіне жүгініңіз. Күнделікті жұмыс істеуге болады өзіңді өзгерту үшін. Біз өлгенше өзгереміз ғой. Уақыт талабына сай өзгереміз, белгілі бір жағдайға байланысты өзгереміз, әртүрлі кезеңдерге сай өзгереміз. Сондықтан ол өзгермеу деген ол менің сол ақыл ойыма сыймайтын нәрсе.
Гүлмира, рахмет жауаптарыңызға. Тағы бір сұрақ қойсам. Жалпы біз айтып жатамыз ғой, әкеме тарттым немесе шешеме тартып кеткенбіз деп жатамыз ғой, немесе нағашыларына тартып кеткен, мынау жиендеріне ұқсап кеткен деп жатады. Сонда жалпы мына қанымызға қаншалықты байланысты сол мінез құлқымыздың қалыптасуы? Қанға байланысты дейміз бе, немесе ол аталарымызға, сол содан осы туралы өз пікіріңізді айтсаңыз.
Иә, біз көбінесе айтып жатамыз балаларымызды, немесе аталары, ой мынау төркініне тартып кетіпті, мынау әкесіне, мынау шешесіне тартыпты деген ұғымдар әрине бәрімізде бар. Мысалы бізде мінездің төрт түрі бар, иә, меланхолик, холерик, сангвиник, флегматик деген сияқты. Холериктер көбінесе, флегматиктер мынау жоғары сондай екпінді келетті. Меланхоликтер бұл баяу сондай, кейбір адамдарды қарасаңыз, олар прям алынып лидер жұлынып тұрған сондай алдыңғы шепте жүретін адамдар бар. Кейбіреулері ақырын басып, жаяу басып әйтеуір өмір сүретіндер де бар, иә. Сол сияқты балалардың мінезінен қарасақ та, кейбір лидерші дейді ғой қан. Көбінесе әрине қандардың бәрі жақсы, мінез құлықтың бәрі жақсы. Біз өзіміздің сол тәрбиемізбен өскен ортамызға байланысты жаман мінез жасап аламыз ғой. Әрине ол біз өзіміз әдейілеп жасап алмаймыз оны. Сол кішкентай кезден бастап келетін нәрсе ғой бізге сонда айтамыз, әкемнің топырағынан, шешемнің топырағынан жаралдым. Негізі ген екі жақтардан бірдей алынады, иә. Ол жерде қарасаңыз, ана бір аталық пен аналық рухтан алып жасалған екі адамның гені бар ол жерде. Екі адамның мінез құлқы, екі адамның солай лидерлік қасиеттері бар, иә, мінез құлықтар дейміз ғой. Сондықтан көбінесе басым болып келеді, мысалы бір әкесінікі немесе шешесінікі. Оның сол әкесі шешесі холерик, меланхолик па, сангвиник па, флегматик па, біз білмейміз қандай жағы. Сондай басым лидерларды сол балаға көп беріліп жатады. Сондықтан да мен айтар едім, иә, ондайлар бар үйде, сондай отбасында кім солай күштілеу, сондай қалай десем, басым болса лидерлік жақ, әрине ол көптеу беріледі. Сондықтан кейде өзіңіздің балаларымызды да қарап отырсаңыз, көп процентінде кейде, мысалы менің балаларым көбінесе сол күйеу жағыма тартқан, ол сондай қазақтарда айтады ғой, сол арғынның қаны шапшып тұрған сондай лидерлік қан деп. Сондай көремін балаларымның бойынан, және олардың солай әкесі де сондай лидер болды, жетекші болды, сондай екпінді, мен сондай меланхоличный, сондай тыныш болдым. Сондықтан менің қасиетім көп балаларыма берілмеген сияқты. Әрине бар, пайызға салып қарасақ. Бірақ мен соны қайсымыздікі басым деп терең зерттемедім әрине. Бірақ сол меланхолик, холерик қарағанда соны көремін.
Жақсы, рахмет Гүлмира ханым, сізге пікіріңіз үшін, ойыңыз үшін, ақыл кеңес берген үшін рахмет. Шынымен де психологтың берген кеңесі бізге ол әсер етеді, пайдалы, және қолдануға, іс жүзінде қолдануға біз тырысуымыз керек екен. Рахмет.
Керемет. Иә, міне құрметті радио тыңдармандар, сіздер осындай психолог біздің маманымыздың әңгімесіне сіздер куә болып отырсыздар. Біз тағы да қайталап өтейік. Жаңадан қосылған радио тыңдармандар болса, қозғап отырған тақырыбымыз адамның мінез құлқы және адам бойындағы комплекстер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Мінсіз адам жоқ болмайды да. Сүреңі өзгерген күйкі мен күреңі көп заманда балдай тәтті баларманға, мақсат мұратқа мінсіз жеттік пе деп бір сәт ойланып көрейікші. Әлде шабан тірлік қамытын деп өз кемшіліктерімізді байқамай жүрміз бе? Сонда кемшілік дегеніміз не? Кемшілік яке ғылыми тілмен айтқанда комплекс, керекті керемет пе, әлде керексіз кесел ме? Ғылымға сүйенсе, қазір екінің бірі егіздің сыңарында комплекс бар. Ал адамдар неліктен комплекске тап болады? Оның себебі қандай, салдары қаншалықты? Хаттап шотталған тарихи деректерге, ғылыми дәлелдемелерге көз жүгіртсек. Алғаш ғылыми айналымға яке психоанализ атты күрделі күрмеулі ғылым саласына комплекс термин швейцар психиатры Карл Густав Юнг енгізген екен. Латын тіліндегі баламасы байланыс, қиюласу, үйлесу мағынасын білдіреді. Бүгінде бұл сөзді естісек болды, көз алдымызға тау болып үйілген көде-көде кемшіліктер елестейді. Комплекс кейде әр адамның өзі жорта ойлаған жанды жері сияқты. Себебі ол туралы сөз қозғасаң болғаны ашу мен ренішке тап боласың. Ақын Ұлықбек Естәулет табаныңның тайғақтығын жалтыр мұзға жаппағын деген екен. Сонда адам бойында комплекстерінің болу-болмауы өзіне байланысты болса керек. Психологтардың зерттеуінше бұл кеселдің пайда болу себебі тым тереңде. Құрметті радио тыңдармандарым, Біз тағы да қайталап өтейік, өздеріңіздің бойында комплекс болса, немесе кезінде осындай бір сондай бойымда кемшілік болып еді, осылай мен психологтарға барып, арнай мамандарға барып, осындай бойымдағы комплекстерден арылдым деген сияқты ой пікірлеріңіз болса, оқиғаларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарлассаңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдассаңыздар болады. Ендеше біз тағы да бір тамаша әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отырамы жатқанда сенің сап жанабысың үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың бағым өткіздік тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде менде сағынышты сезінбей жүргенімде үмітпен келер деген үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай барым сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жаным ысып үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым мен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым қайдасың арай бағым
құрметті радио тыңдармандар, біз сіздермен тағы да жүздесіп отырмыз. Міне, біздің бүгінгі қозғап отырған тақырыбымыз адамның мінез құлқы және бойындағы комплекстері. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы сіздер хат жолдасаңыздар болады. Ендеше біз ары қарай өзіміздің бағдарламамызды жалғастырамыз. 18 жастағы баласына көңілі толмаған ана бірде көпті көрген кейуанадан ақыл сұраптымыз. Сонда көреген кейуана айтыпты: "Сен баланың тәрбиесі жөнінде білу үшін маған 18 жыл 9 ай бұрын келуің керек еді" деп жауап қатыпты. Бұл еврей деген ұлттың аңызы екен. Яғни бала тәрбиесі яке әрбір адамның тәрбиесі тал бесіктен. Сол секілді комплекс атты кесел де бала кезден пайда болатын дерт екен. Мәселен, мінсіз ата-ананың баласы әлсіз, әлжуаз болып өседі. Себебі жақсы болсын деген ата-ананың баласының орнына барлық нәрсені өзі істеп, кері тәрбие бергенін байқамай қалады екен. Иә, кейбір кезде біз балаларымыздың орнына бір нәрсені істей саламыз ғой. Жарайды, отыра бер деп шыдамсыздық танытып. Мысалы, бір менің балам компьютер жеп отырып қағазын бас кезіне бүйтіп жерге лақтыра салатын. Сосын мен өзім 3 жасар балама айтатын, бар да өзінің арнайы шелекке қоқысыңды лақтыр деп жетектеп апаратын. Содан кейін құдайға шүкір балам сол нәрсеге үйренді. Шынымен де я, оның орнына істей берсең, кейін бала өзін бір қалай айтсақ екен, шешім қабылдай алмайды. Сондықтан да әрқашанда оның біз баланың айтады ғой, ұяда не көрсең ұшқанда соны ілерсің деп. Жастайынан балаға өзіне шешім қабылдауды үйрету керек. Демек, оның ойын тыңдау керек. Бір артық жері болса, сәл ғана өзіміздің ойымызды айтып, баланы бір түсетуіміз керек. Біз жалғастырамыз ары қарай өзіміздің әңгімемізді. Міне, содан белбеу бос, жүзіне жел тимеген тым әлсіз бойындағы комплексі басынан асатын қоғам мүшесі пайда болады. Ал отбасында рет саны бойынша нешінші болып туылу да баланың болашағын шешуге әсер етеді екен. Американдықтар президенттерін зерттеп, отбасының үлкені немесе жалғыз ұлы көбінесе осы мәртебеге жететін дәлдегелі қай заман. Яғни үйдің үлкені биіктің биік дәрежесіне жүретіндер. Ал кенже бала болса, көбіне көп ерке тотай, тағы да әлсіз, қиыншылыққа төзе алмайтын болып екен. Бұл бала ең қиыны ортаншы бала тағдыры. Ол үміт артылған үлкенте еркелеткен кенжесі де емес. Былайша айтқанда байқалмай жүре беретін тұлға. Мен өзім ортаншысымын. Міне комплексінің түп төркіні қайда жатыр. Бұл көп жылдар бойға психологтар тұжырымы дейді.
Мен бағана басында біз әңгіме қозғап кеттік қой. Бір семьяда отбасында өмір сүріп, әртүрлі мінез құлық болуы мүмкін балаларда. Мысалы, мен де үйдің ең кішкентаймын негізі. Мен ағаларым, әпкелерім бар, мен ең кішкентаймын, бірақ енді білмеймін, ондай қатты бір ерке өскен жоқпын, бірақ еркелететін. Бірақ енді ел қатары оқыдық, әскерге бардық, үйлендік, бала шағалы болып жатырмыз, я, барымыз, құдайға шүкір, бірақ сондай бір қатты бір ерке өстім деп айта алмаймын. Мысалы, қатты бір еркелетті деп. Енді мен айтайын деген, менің өзімнің үш балам бар. Үлкен ол, одан кейін екі кішкентай қызым бар. Бірақ өз балаларыма қарап отырсам, қызық, әрқайсысы үшеуінде үш түрлі былай мінез құлық байқаймын кейде. Мысалы, жағы қызым, жаңа ортаншы қызым, ортасында. Ол сонда кішкентай кезінде сондай бір не болып өсті. Белсенді болып өсті. Оршатан шустер дейміз ғой. Ол тіпті 4 жаста ма, кем 5 жасында ма мектепке барам деп шықты. Оқимын деп шықты да мектепке барам. Соң бір күні 5 жасында мектепке алып бардық. 5-тен енді аса берген кезде. Аналары қарады да, ой, мынау бала оқитын бала. Сөйтсе жаңа коридорда келе жатыр ғой, қызымды алып келе жатырмын. Яғни жерде жаңағы директордың секретаршы шығып, о, болашақ директор келе жатыр деп қояды. Директорға оның тіпті жүрісінен солай біліп нетіп жатыр, күліп жатыр. Мен айтқан, я, шыт айтасыз. Сол мен 5 жастан асам, 6-ға жетпей сабақ мектепке барды. Қазір бітіріп алды, қазір студент болды өзім. Сонда қыз айтайын дегенім, оның мінезі қызық болды. Мектепке бірінші классқа барды ғой. Енді 5.5, 6-ға енді толған бала. Әдетте біз апарып алып келеміз ғой. Мектепке апарып алып келеміз. Ол айтады, папа, бармаңдар дейді. Үйде қалдыр, өзім барам, өзім келем дейді деп айтатын да. Сонда біз күлетіміз ол. Сен тұра тұр, бірінші кішкене үйреніп ал. Иә. Хотя бір ай апарайық десек, ода жоқ, папа, өзім барам, өзім келем дейді. Мұғалімге дейді, апайға хат жазып беріңдер дейді. Өзі келіп, өзі кетеді деп жазып беріңдер дейді. Қызық. Е, кішкентай қызым, керісінше болды. Ол 6 жаста оған айттық, мектепке барасың ба десем, папа, жоқ, бармаймын дейді. Келесі жылы барам дейді. Ол сонда өзіне, я, сонда кішкене өзі ақылды, сонда не болды да? Сөйтсе бір кездер барды, 7-де барды. Сөйтсе 7-де барып, ол керісінше айтады. Мені папам алып келеді, мамам алып кетеді, папам алып келеді дейді. Деп ол өзі бармайтын. Тоже айтайын дегенде, жалпы бір үйде өскенменен әр балаң әртүрлі мінез құлқы болуы мүмкін. Я, ол жаңа айтып отырмын, қанға байланысты, ата-әжелеріне байланысты, ұрпақтарына байланысты. Жаңа Гүлмира ханым күл қалжыңдап айтып жатыр ғой, тіпті жаңағы арғын деді ма, кім деді? Сол мүмкін руларымызға да байланысты бір несі бар шығар.
Иә, орта жүз қаламберде дауға қой дейді, кіші жүз найзаберде жауға қой, ұлы жүз таяқберде малға қой деп айтып жатады. Мүмкін
мына жерде, иә, мен бір нені айтып кетейін деген пікірді. Комплекстердің түр-түрі бар дейді. Олардың негізгі түрлеріне тоқталсақ, бірінші, өз-өзіне сенімсіздік комплексі дейді. Жер шарын мекендейтін 7 миллиард тұрғынның басым көпшілігі өзіне сенімсіздік, өз-өзін кемсіту сияқты комплекстерден зардап шегеді дейді. Екінші, Дон Кихот комплексі дейді. Сүйіктісінің бойына барлық ғажайып қасиеттерді жинақтап, оған табынатын ер азаматтар комплексі. Сервантестің Испан сарбазы туралы жазған талай философиялық ойларға түрткі болған әлгі романы есіңізде болар. Міне сол романның негізгі кейіпкері тұла бойын комплекс жеңген Дон Кихот осы дерттің нақ мысалы дейді. Үшінші, Дон Жуан комплексі. Бойындағы комплекстерді жеңіп, әлемдегі ең мықты ер азамат атану комплексі. Көбінесе бұл комплекстің түп төркіні жауапсыз махаббат, еркіні дәлелденген ақиқат дейді. Екені дәлелденген ақиқат. Және төртінші, ғажайыптар әлеміндегі Алиса комплексі. Ақ боз ат мінген ардақты ханзадасын өмір бойы күткен аруларға тән комплекс. Бұл көбіне көп өзін өзгелерден биік санайтын, қиял әлемінде өмір сүретін арулар дерті дейді. Не осындай комплекстер бар екен. Өзің қалай ойлайсың, Лаура, мынау өз-өзіне сенімсіздік комплексі деген жер шарындағы 7 миллиард халықтың дейді, көпшілігі сондай мінез құлық танытады дейді. Өз-өзін кемсіту сияқты осындай комплекстерден зардап шегеді дейді. Өзіңді осыған жатқызар ма едің?
Жатқызғанда комплекс деген жалпы енді ұлы сөзі ұят жоқ деп айтып жатады. Жалпы біз енді Құдай жаратқан е өзімізді әр адамды әртүрлі қып жаратты ғой. Мен көбінесе осы қалай деп айтсам екен, бойымның кішкентайлығы 162. Мен ұзын болсам екен деп. Бірақ өзімнен де кіші адамдарды көрген кезде енді тәубе деп сонда бір кемсітіп айтпай қоямын, бірақ Құдайға шүкір дейін. Ең бастысы, құрметті радио тыңдармандар, біздер өзіміз қандаймыз, соны қабылдай білуіміз керекпіз. Негізінде, біз деген көбінесе енді қазіргі осы заманға сай адамдар бір еріні мұнамайды деп үлкейтіп жататындар бар, көзінің қыртысы жоқ деп, жаңа қыртыс салдыртып жататындар, мұрным үлкен деп оны кішірейтіп жататындар бар. Негізінде жалпы енді ол да бір әдемілік қуып кішкене өз-өзіне сенім пайда болу үшін сондай қадамға баратын шығар. Осы жақында Ләйла Сұлтанқызының әйел бақыты атты бағдарламасы болған. Сол кезде жаңағы жалпы тақырыптың атын білмеймін, осы комплекске байланысты мекен, осы әйел адамдарының жалпы бетін әрлеуі. Ол мысалы біреуге ерін ұнамайды екенді, ол барып бірнеше мың теңгеге өзінің ерін жасатқан екен. Содан сонда сосын көзі сығырайған адамда жаңа қыртты салдыртады. Содан енді ол адамдар тікелей эфирге шақырып сұрап жатыр, енді не үшін сондай қадамға бар. Мен өзімді сенімді болу үшін дейді. Ал енді қазір сенімді жүресіз ба, өз-өзіңге көңіліңіз тола ма десе, иә деп жауап береді екен. Міне, ал енді кебірлер жоқ, сосын тағы бір қонақты шақырды. Қонақ қызы ол айтады, мен қандаймын, мен сондай ғып өз-өзімді қабылдаймын. Мені Алла солай жаратты. Сондықтан да мен ешқандай жаңаға өз-өзіме мін таға алмаймын деп айтқан екен.
Шынымен де қалай бармыз, солай өмір сүргенімізден артық ешнәрсе жоқ қой. Мына сенімсіздік комплексі деген ол шынымен де басым көпшілікте байқалады, иә. Мысалы, бір нәрсе қадам жасауға бар, не алған кезде көреміз, мысалы, сол барғысы келмей тұрады, істегісі келмей тұрады, соған қадам басқысы келмей тұрады, иә, өткен сенімсіздік көрсетеді. Осындайларды көрген кезде, жаңа сен өзің айтып жатсың ғой, жаңағы түріне байланысты сенімсіздік болады. Халықтың алдына шыққан кезде түрім қалай тұр, киімім қалай тұр, иә, деген сияқты жаңағы сондай комплекстерге не береді, ерік беріп, өз емін еркін тұра алмайды. Сондықтан да мен ойлаймын, біз қандай адамбыз, сондай бізді қоғам қабылдау керек. Және өзімізді солай таныта білуіміз керек.
Көбінесе осы байқайсыз ба, сосын әртіс халықтарында комплекс деген жоқ. Комплекс деген жоқ, бірақ та енді бір өзіміз өнер арасында жүрген кезде бәрібір де адамның бір мінезі байқалып тұрады. Жаңа төрт психологтың айтуы бойынша флегматик, холерик деп айтып жатады. Бәрібір де ол адамның бойында бар. Бірақ та енді көбінесе баяғыда біздің мұғаліміз айтып жүрген Жүргенов атындағы өнер академиясында ұялмаған тек қана әртіс болады деп. Сол
бізде балаларымызға айтамыз ғой, ұялма, Айта бер дейміз ғой, бір тақпа айтқан кезде бір қысылып ұялып тұрады ғой балаларым, сондай кезде айтамыз ғой. Ұялмай, қысылмай айт десек, сонда ол емін еркін айтады. Иә, өзімізде солай ғой, мысалы халықтың алдына шыққан кезде көп жағдайда тіпті ол баланы былай тұрсыншы, үлкен кісілерге ше қысылып жатады ғой, қызарып, беттері қызарып, сөйтіп қиналып кеп жатады ғой адамдардың алдына шыққан кезде.
Әзіл әлемі ма, осы Тұрсынбек Қабатов жүргізетін, сонда бір көрген бар, естігенім теледидардан. Орыстың балдарына жаңағы ата-аналары, ой сен қандай кереметсің, ештеңе қылмайды, сондай жақсысың, осындай сен ханзада, сен ханшайымсың деп оны сөйтіп, ал біздерде қазақтарды сындырса оның үстіне жығылғанға жұдырық деп біздер сөйтіп жаңа ұрсып бүйтіп жатамыз, сөйтіп жатамыз, неге оны сындыр, неге бүйтін деп, ол бала одан сайын ынжық бола бастайды. Сондықтан да қандай бір енді бала ғой, бала болғаннан кейін ол бір нәрсені сындырып қояды, иә болмаса сондықтан да ата ананың кішкентай кезінен баламен сөйлескені жақсы деп ойлаймын. Иә, қандай жағдай болмасын сен ашық айт, мен саған ұрыспаймын, бір нәрсені сындырдың ба ештеңе май деген сияқты. Сонда баланың бойында сенімділік пайда болады. Ал егер біз оған өзі бір психологиялық сондай кішкене бір ауыр, қалай деп айтсам екен, мысалы бір нәрсені сындырып қойғанда уайымдаса, біз оған келіп ұрсамыз, мысалы неге бүйттің, неге сөйттің деп, содан кейін балада сенімсіз, қорқақтық басым болады.
Иә, сол әзіл әлеміндегі Тұрсынбек бауырымыздың айтқан бір қалжыңы бар ғой, орыстың жаңағы бабушкалары дейді, үлкен кісілер үйінде жаңағы тіпті малдарына шейін еркелетеді дейді ғой, малдарына шейін жаңағы шошқалардың қорасына кіріп, ой Боря, привет, как дела деп олармен сөйлеседі.
Одан кейін
проголодался да деп сұрайды дейді. А біздікілер болса қораға кіріп кірген кезде
бір
қойлардың бәрі бұрш бұрышта тығып жатады.
Содан кейін иә, содан кейін, ей Асқар, сен ана қорадағы мүйіз жоқ сиырды көрдің ба? Жоқ, ол деген иә ақсақ қойды ғой, бәрінің сынған кесе бір түсі түспаған вилка шанышқы деп, мысалы бір аяғы жоқ орындықтың жанында деген сияқты.
Сол мынау бұл не ғой, қарым қатынас деп дейді ғой. Қарым қатынас қаншалықты жақсы болса, соншалықты адамның да мінез құлқы соған қарап дамиды негізі. Мысалы жаңағы жан жануарға бір жақсы қарағанның өзінде де жан жануар бізге солай қарайтын болады. Мысалы біз оны ұрып соғып тұратын болсақ, ол жануарлар бізге де сондай қорқынышпен қарайтын болады. Мына Лаура сан тағы бір сұрақ қояйын дегім, жалпы қалай ойлайсың, мына көбіне кейбір адамдар өздерін биік санайды, иә, білімді санайды, сонда жоғары санайды, сен кімсің деп былай жоғарыдан қарайды. Сондай мінез құлықтарға көзқарасың қандай? Сен сондай байқайсың ба адамда?
Менмендік, тәкаппарлық дейсіз ғой, иә.
Кейбір адамдарда
қазақта енді айтады ғой, кедейдің кербезінен сақта деп. Содан кейін енді адам бәрібір де өзінің шыққан жерін ұмытпау керек деп ойлаймын. Қандай ортадан шыққан, бәріміз де қарапайым ортадан шықтық, бәріміз де бір адам ата хауанадан жаратылдық. Сондықтан да біреу енді мысалы бір қолы бір мансапқа жетсе, айналадағылар менсінбеушілік, бір танымай кетушілік сондай бар. Білмеймін енді ондай адамдарға менің көзқарасым.
Сонда адамдармен қаншалықты былай қарым қатынаста бола аласың, немесе
мен адамның бойынан сондай қарым қатынасты байқасам, сонда бір ой осы көтеріліп кетті ғой, енді қалай болар екен деген сияқты енді ойлап жүрмейсің ғой, бірақ бір естисің, ой жақсы көтерілген екен, қазір бір жерде бір бастық болып отыр екен деп. Күндерін күнде сол адаммен кездескенде бір саған деген бір қарым қатынасын білсең, бір менсінбеушілік, тәкаппарлық, мен дер кезінде мен ол нәрсені тоқтатамын. Яғни ары қарай сөйлеспеймін, жақсы деймін де кетіп қаламын, суық не қыламын. Екінші қара, мен ол адаммен, менің өзімнің басымда негізінде бойымда кез келген адаммен мен тіл табыса аламын, сөйлесіп кетемін, ойымды ашық айтамын, ұялмаймын, мына жерде ұят екен ау деп. Ол менің ойым. Бір ой пікірлеріңіз немесе сұрақтарыңыз болса, сіздер қойыңыздар, мен жауап беремін деген сияқты. Сондай әрине мен өзімнің ойым, мен қандаймын сондай қабылдауы керек деген, тағы да бір жағынан ол дұрыс емес оған. Өйткені ол адамменен біз жақсы қарым қатынаста болу үшін оның көңіліне қарау керек. Айтады ғой, адамның көңілі қымбат деп. Сондықтан да мейлі мың жерден бастық болдың не жоқ, бірнеше бір бизнес саласына кетіп өзіңді бір бай адам болып кеттің, адам бәрібір де өзінің қарапайымдылығын, ішкі мәдениетін, мәдениетті адам деп жаттық қой кешегі бағдарламада. Сондай өзінің мәдениетлігін, өзінің шыққан тегін, өзінің қарапайымдылығын және өзінің ішкі рухани байлығын ұмытпау керек деп ойлаймын.
Дұрыс айтасың. Жалпы былай бір түсінік бар ғой қазақта, қазақта деп қоямын жалпы адамзатта. Бір адам тексерген келсе, қолына портфель бер дейді ғой. Мысалы, портфель берсе, сол кезде сол адамның қандай екенін білесің деп жатады ғой. Мысалы, ол бастық қылып қойып қойсаң, сол кезде оның мінез-құлқын танисың деп жатады, иә. Ол қаншалықты жаңағы біз айтып жатамыз ғой. Ой, мына кісі бастық болып кетіпті, көкірек болып кетіпті, жүріс өзгеріп кетіпті деп жатамыз күліп былай. Шынымен де, иә, мен де қолымнан келгенше кез келген адаммен бірдей қарым-қатынаста болуға тырысамын. Егер мені қабылдап жатса, мен оны қабылдауға дайын боламын көп жағдайда. Сонда да өздерін биік тұтатын, жаңағы өздерін биіктен көретін, жаңағы мен тәкаппар адамдар болып жатса, егер менімен қарым-қатынаста тұрғысы келіп жатса, мен де соған тұруға тырысамын. Бірақ көп жағдайда олар жағынан не болып жатады. Жаңағы тоқтам болып жатады, мысалы, ары қарай қарым-қатынас тұрғысы келмей келіп жатады. Мен сенбей жатады. Сондықтан да қызық.
Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Комплекс корректорының қызметін бойы кішкентай болып туылғандарға, туылғандар да атқарады. Мен кішкентай, бірақ үлкен адам деген екен әйгілі француз императоры Наполеон Бонапарт. Психологтар кішкентай адамдарының ұзын адамдарға қарағанда әлдеқайда агрессивті болатынын айтады. Өзін өзгелерден төмен санаған Наполеон үлкен болуға әрқашан ұмтылған. Сонда бойының кішкентай болуы кемшілік пе, әлде ұлы комплекс пе? Қалай болғанда да бойы небәрі 151 сантиметр. Кей деректерде 157 сантиметр болған император ел басқарды. Еліне талай ұлы жеңістер сыйлады. Тарихта қалды. Императордың осына ерлігін естіген Чарли Чаплин, ұлы Фридрих патша, Вольфганг Амадей Моцарт сынды кішкентай адамдар да биіктегісі келді. Тарих ережесін жалғастырды. Бұл тізімді Александр Македонский 150 сантиметр, Муссолини 160, Гитлер 165 сантиметр, Ленин 164 сантиметр, Сталин 162, Хрущев 166, Медведев 162, Путин 170 сияқты тұлғалар жалғастырды. Ал Голливудтағы ең танымал жұлдыздардың бірі Жан-Клод Ван Дамның бойы 172 сантиметр. Бұл Голливуд жұлдызы атану үшін тым аз көрсеткіш. Кезінде продюсерлерінің көліктерін жанында тұрып, артынан жүгірген жас бала ерік жігерінің арқасында танымал жұлдызға айналды. Адам алысқа қарайым деп жақындағысын көрмейді деген сөз бар. Яғни кей сәтте қиялға берілгенше осы өз бойымыздағы қасиетке тәубе деп армандарды іске асыруға болады. Мейлі сен кішкентай бол, мейлі сырт келбетің сенің ойыңдағыдай сұлу болмаса да, комплексіз адам ешкімге де қызықты емес депті орыс жазушысы Виктория Токарева. Сонда комплекс керек пе, әлде одан арылу керек пе? Бұл сұраққа әркім өз жауап береді. Қалай болғанда да аталған комплекстің мысалдары талай беске сыйып, есікке сыймай жүргендерге сабақ болары хақ. Айтпасаң, сөздің атасы өледі дейді. Ендеше комплексіз адам болмайды деп едік. Өз бойыңыздағы осы тектес әлде бір қасиет табалдыңыз ба? Біздің байланыс телефонымыз, құрметті радио тыңдармандар, +7 707 720 30. Осындай сұрақтарды қойып отырмыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, WhatsApp арқылы жолдасаңыздар болады. құрметті радио тыңдармандар, біз тағы да өзіміздің тақырыбымызды қайталап өтейік. Адамның мінез құлқы және комплекстері адамның бойындағы. Бұл аталған комплекстер сөзсіз адамды жарға шығары анық. Комплексті түп тамырмен жойдың түкке де қажеті жоқ. Ол жаратылыстың бір бөлшегі. Сондықтан керісінше комплекспен достасып, оның жақсы қырын пайдалануға тиіспіз деген екен неміс психологы Зигмунд Фрейд. Олай болса, найзағайға нан пісіріп, жұмыртқадан жүн қырыққан мына бір біз кеселден де пайда тауып көрелік. Көне грек фальсафашыларының дерегінше, мемлекеттің ең ардақты мүшелері шешендер яки ораторлар болған. Ең сыйлы мамандық шешендік болса, көне Грекияда шешендер ішіндегі ең сыйлысы Демосфен болған екен. Ал сол Демосфен балалық шағында тілінің мүкістігінен көп зардап шеккенін білесіз бе? Жан жігерін жанып, күресіп, аузына ұсақ тастар салып сөйлеген грек ғалымы ақыр соңында дертті жеңді. Тарихта қалды. Ал әйгілі әскербасы Суворов балалық шағында өте әлсіз аурушаң болыпты. Ол да ерік жігерін жонып, ақыры ел сенгісіз шымыр болады. Білді. Сол секілді қатарынан 4 рет сайланған Американың 32-ші президенті Франклин Делано Рузвельтте еңбекпен ұмтылыстың жарқын мысалы. Өмір бойы мүгедектер арбасына отырса да, рухын түсірмеген президент депрессия дертін жеңіп қана қоймай, халқын әлемдегі көшбасшы державаға айналдырды. Бұл әрине екінің бірінің қолынан келе бермейтін ерліктер мысалы. Және бұл жетістіктер тек комплекстің арқасында келді демейміз. Алайда психологтар осындай кемшіліктер адамның найзағайлы намысын түртеді дейді. Немесе бөрі арықтығын білдірмес, сыртқы жүнін қампайтыпты. Нақ өзі. Міне, осындай құрметті радио тыңдармандар.
Мына жерде тағы бір енді информация бар екен. Жалпы бағана біз айтып жатырмыз ғой, әрбір адам белгілі бір әлеуметтік ортада тіршілік еткендіктен, ететіндіктен, де, сол ортаның тыныс тіршілігімен санасады екен. Адам қоғамда басқа адамдармен қарым-қатынас жасамай өмір сүре алмайды. Отбасында, ұжымда, қоғамда тіршілік етіп, сол арқылы психикасы қалыптасады дейді. Осындай қарым-қатынастың нәтижесінде әрбір адам жеке тұлға ретінде өмір сүреді. Адамның психикасын қалыптасуында сөздің де маңызы зор. Өз қажетін қанағаттандыру мақсатында қалыптасқан күрделі психикалық және физиологиялық үдістер жиынтығы мінез құлықты білдіреді дейді. Адамның қараңыздар, адамның мінез құлқын және жануардың мінез құлқын зерттейтін ғылымды этология деп атады екен. Яғни этос деген мінез, логос ілім дейді. Мына рефлекс дейміз ғой. Жүйке қызметінің негізі оның түрлері дейді. Адам денесіндегі барлық тіршілік үдістердің тікелей жүйке жүйесінің басқаруымен жүретіні өздеріңе белгілі. Жүйке жүйесінің рефлекс естеріңе түсіріңдер дейді. Ағзаға сыртқы және ішкі ортаның өзгерістері тітіркендіргіш ретінде әсер етіп рефлекс пайда болады. Рефлекс арқылы ағза үнемі өзгеріп тұратын сыртқы ортаның өзгерістеріне бейімделеді. Ішкі мүшелер мен мүшелер жүйелері қызметтерінің үйлесімді жүруі рефлекс арқылы реттеледі дейді. Рефлекс кезінде үлкен ми сыңарларының қыртысында сыртқы және ішкі ортадан келетін тітіркендіргіштердің әсері талданады. Рефлекс ұғымын ғылымға алғаш рет енгізген француз ғылымы Декарт екен. Енді жалпы айтатын болсақ, мына жерде жаңа туған нәрестенің алғаш рет анасын емуі тағамдық шартсыз рефлекске жатады. Көзге бір затты жақындатқанда көзді жұмуы қорқыныштың шартсыз рефлексі. Сәбиге таныс емес затты көрсеткенде соған қарай басы мен көзін бұруы бағдарлаушы шартсыз рефлекс. Шартсыз рефлекстер арқылы ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығы қамтамасыз етіледі. Ішкі мүшелер мен мүшелер жүйесінің қызметі үйлесімді түрде жүреді дейді. Мына жалпы ғалымдардың былай айтып отқан тұжырымы ғой. Адамның мына мінез құлқының қалыптасуына байланысты, мынау біздің қоршаған ортаға байланысты деп біз айтып жатырмыз ғой. Мысалы, мен қай жерде қалай өмір сүрсем, мысалы, көп балалы үйде өмір сүрсем, мінез құлқым былай бір түрлі болады да, мысалы. Ал жағы аз бала үйлер болады ғой, мысалы, бір баласы болады, екі ақ баласы болады. Сондай үйде өмір сүрген баланың мінезі кішкене басқаша болады деген сияқты. Сол қоршаған ортаға да байланысты адамның мінез құлқы жалпы қалыптасып отыратыны ол сөзсіз, иә? Сондықтан кейде бірден білесің ғой, мысалы ауылдан келген адамды, иә, қалада өскен адамды ажырата аласың, мінез құлқына қарап ажырата аласың да. Ауылдан келген балалар, жігіттер, мен өзім студент кезімде мен тек қана сол ауылдан келген балалармен оқыдым. Біздің топта қазақ тобы болдық, біздің группамыз. И бәріміз ауылдан келген балалармыз. А 2-ші, 3-ші, 4-ші топтар болды. Ол жерде көбінесе қаладан келген балалар болды. Өткен біз қазақша оқыдық. Қазақ тобын аштық та ең бірінші. 89-шы жылы ең бірінші қазақ тобын аштық. Сол кезде бәріміз жиналып қалған ауылдан келген балалар. Сонда біздің группамыз бір ерекше болды, а басқа группалар ерекше болды. Өткенде басқаша болды. Өткенде олар қаладан келген балалар, сондай бір нәзік жанды, сондай бір балалар болды. А біздікілер бар, жа жүрген жерін қиратып, сындырып, жа мұғалімдермен де басқаша сөйлеседі, бір-бірімізбен де басқаша сөйлесеміз. Жалпылай қарасаң, айырмашылығы көрініп тұратын сонда. Яғни жаңа айтып отқан қоршаған ортаға байланысты деп отқанбыз сол ғой. Ауылда мысалы жа ауыр жұмыс деп үйреніп қалған, иә. Әкесі жаңа шөп шаптырады, отын жарғызады, трактор және басқа мал қарайды, малға не береді жаңағы
жем шөбін
береді, мал бағады деген сияқты. Солай адамның да мінез құлқы соған байланысты қалыптасып қалатын сөзсіз екен.
Иә, мысалы Нұрлан мырза, жалпы тағам арқылы да адамның мінез құлқын анықтауға болады дейді. Мысалы мен сізге оқып кетейін, жалпы сіз сол ұнататын затыңызды айтсаңыз. Тәттіні ұнататындар, ет жегіштер, ұннан дайындалған әшекейлі тағамдар, ұн тағамдары, және экзотикалық ашы тұздықтар, осындай тағамдар, немесе картоп жегіштер. Соның қайсын сіз ұнатасыз? Тағы да қайталайын, тәттіні ұнататын, ет жегіш, ұн тағамдары, және экзотикалық дейді ғой тағамдар. Сонда немесе картоп жегіштер дейді. Сіз қайсына өзіңізді көбінесе?
Ет жегішке кішкене жақындаумын, және тәттіге де кішкене жақындаумын.
Тәттіге, иә?
Иә, иә.
Тәттіні ұнататындар стрессті игере алатын іскер, мақсат мүддесі айқын адамдар. Олардың милары ақаусыз жұмыс істейді. Ет жегіштер, резонопперлер, мейірімсіздер деп те есептеледі. Олар өз мақсаттарына жету үшін неден болса да тайынбайды. Отбасында мазасыз күдікшіл дейді. Өзіңізді жатқызасыз ба, келісесіз ба осыған?
Жалпы келеді. Енді жағы ет жегіш деп айтып жатырмын ғой. Бір жағы қалай айттың, күдікшіл және
күдікшіл және де күдікшіл отбасында мазасыз дейді.
Мазасыз. Мүмкін, иә, жалпы олай келеді, иә. Өзің қалай?
Мақсаттарына жету үшін еш нәрседен тайынбайды дейді. Сондайсыз ба?
Иә, кейде келеді, иә.
Және оның тағамдары мен ұннан дайындалған әшекейлі. Оны мұныларды сүйсініп жейтіндер өзгеге жамандық жасамайды. Құлшынысы кем болбырлау келеді. Жұрттың әрекетін талқылап отыруға бейім. Жұмыс орнын көп өзгертеді. Отбасына момақан, үйдегілерінің айтып жатқан сын ескертпелерін жүре тыңдайды. Таптыра бермейтін экзотикалы тағамдар мен ашы тұздықтар дәмдеушілерге әуестер. Бұлар ақылсыз, ұшқалақ, кірпияз, өтірікке бейім келеді. Сын көтермейді, өкпешіл, фантастикалық кітаптар оқиды, саяхатшыл. Достыққа өнімсіз, жақсы басшы емес. Оған қаншама ақша құйып жатқанмен сусып қолында тұрмайды. Картоп жегіштер, флегматиктер, жатып шерлер, бірақ қолға алған істері өнімді. Бірден шешім қабылдамайды. Бір мәселені шешсе, ол тиянақты. Салиқалы мәнді кітаптар оқиды. Философиялық ой айтудан да қашпайды. Ғылыми теледидарларды көреді. Және бәрінде жей беретіндер жан жақты келеді. Олар еңбекқор, балаларында солай тәрбиелейді. Ұзақ өмір сүреді, ауырса тез жазылып кетеді дейді. Құрметті радио тыңдармандар, осының алтауының сіздер біреуін өздеріңізге жатқызасыздар ма? Жоқ, бұған мен келіспеймін. Бұның барлығы жалған деген сияқты өздеріңіздің ойларыңыз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 номеріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. WhatsApp арқылы бізге келген тыңдарманнан хат бар екен. Мінез құлқы жасанды адамдарда болады ғой. Жұмыс бабымен мысалы сол үшін бір көрген адамға мінездеме беру өте қиын. Ал өзін көрсетіп қалғысы келіп жататындар қаншама, тартыншақтар. Меніңше қанша адам бар әлемде соншама мінез бар. Және де бұл саланы толық танып білу мүмкін емес. Себебі адам баласының ой жүйрік, ой сана сезім мінезге тікелей әсер етеді сөзсіз дейді. Және тағы бір тыңдарманым жазған екен, мен бетперде туралы айтқым келеді. Әр бір адамға ортаға сай бетперде болады. Шынайы бейнесі тек өз өзімен қалғанда ашылады дейді. Және тағы бір тыңдарманым жазған екен, сол бетпердені киіп танысып, біраз уақыттан кейін шынайы мінезі байқалғанда ішім удай ашыдау дейді. Шынмен де, я, адам жылқы кісініскенше, адам сөйлескенше, түсініскенше деп айтып жатады ғой. Шынмен де, я, біз сол адаммен сөйлескенше, оның шынайы түрін көрген кезде, шындап бір ішіміз удай ашитынымыз бар. Бірақ ішіміз удай ашиды дегенде, қалай, мысалы, мен өз басым егер бір белгілі жағдайға ашуланса, енді ол бір қалыпты жағдай, иә? Бір жұмыс бабыменен, бір нәрсеге бір көңілі толмаймын, мына жерде дұрыс істемеймін деп өзінің ашуын, мінезін көрсетсе, мен ойлаймын, ол қалыпты жағдай. Ал кейбір кезде бір болады, орынсыз өзін. Сондай кезде шындап өзің ішіңде ашиды, бір таңғалатын кездерінде болады. Құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз тағы бір әнге береміз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. құрметті радио тыңдармандар, міне жігіттер квартетін сіздер кешірім мені жаным атты әнін тамашаладыңыздар. Тағы да қайталап өтейік, арнамызға жаңадан қосылған радио тыңдармандарымыз болса, қозғап отырған тақырыбымыз адамның мінез-құлқы және бойындағы комплекстері. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Қызықты факторлер осы бүгінгі тақырыпқа байланысты. Кішкентай адамдар бойын ұзарту үшін яке комплекстен арылу үшін биік өкшелі аяқ киімдерді арнайы дайындатады екен. Мысалы, Франция президенті Николя Саркози 168 сантиметр өз бойын 9 сантиметрге көтеретін арнайы аяқ киім киеді. Әлемдегі ең кішкентай президент 1861-72 жылдары Мексиканы билеген Бенито Хуарес бойының ұзындығы 135 сантиметр. Француз жазушысы Ги де Мапассан елінің мақтанышы Эйфель мұнарасын көрсе күрсінетін көрінеді. Сонтан ол күнделікті осы мұнараның мейрамханасынан тамақтанады екен. Бұл әрекетін жазушы мұнара көрінбейтін жалғыз жер мұнараның іші деп түсіндіреді екен. 1860 жылдары Париж ханым Кора Перл терісінің ақтығын көрсету үшін тісін аздап сары түске бояған. Ағылшын патшасы Георг тілінің мүкістігін білдірмеу үшін халыққа жолдауын арнайы қызметшілеріне жаздыртқан. Америкалық актер Стивен Сигал уланып қалудан қорқады, сонтан ол әр ыдыспен тамақты өзі тексереді екен, ал мейрамханаларға өз ыдыстарын ала келеді екен. Юлий Цезарь басы таз болғандықтан лавр жапырағынан жасалған десте киген. Иә, айтпақшы, мақала жазу барысында осы өз халқымыздан да кемшілігімен күресіп жеңген адамды іздедік деп бір тыңдарманымыз жазған екен. Және бізге осылай бір орысша хат жолдаған бір қыз бар екен, оны мен қазақша оқып кетейін. Мен мысалы өзім темекі тартпаймын, ішімдік ішпеймін, тек қана анда-санда дискотекаға баратыным бар дейді. Әрқашанда жақсы қыз болдым, жақсы немеремін, жұмыстан кейін тек қана үйіме қайтам, анда-санда жігітімен түнгі 12-ден қыдыратын бар. Үйге мен кеш келген жағдайда менің апам ұят болады деп айта береді екен. Көршілеріне деп айтады, тағы да сөз еретін болдым, тағы сол сияқты. Олардың қыздары сондай болса, сен осындайсың деп. Өзі темек тартпайды екен, өзі арақ ішпейді, анда-санда дискотекаға барам, сосын оның үстіне тағы да күнде емес, анда-санда жігітімен қыдырып тұрам дейді. Сонда апамның сөзі ұят болады деген, мені өлтіреді дейді. Міне.
Сондай. Иә, қызық, бізде қазақта сондай ұят болады деген сөз бар, иә. Бірдеңе осы ұят болады, бұлай істеме, олай істеме, ұят болады деп, мына көрші не дейді, көрші қолаң не дейді, туған туыс не дейді деп, сондай бір тыйым салатын бір не бар, бізде бір түсінік бар сондай. Жалпы мына жерде бір мінез түрі өзінің құрамындағы бітістердің жалпы сипатына тәуелді келеді. Ал бітістер негізгі немесе жетекші қосалқы болып бөлінеді. Негізгілері адамның бағыт-бағдарын айқындауға ықпалын тигізіп, яғни адамның тұрақты мінезінің сипатын береді де, қосалқылары мінез қырларын толықтыра түседі. Байқайсың, иә? Мысалы, батылсыздық, қорқақтық және алтруистік бітістердің алғашқы екеуі жетекші мәңгі ие болады. Онда адам секемшіл мінезді келіп, біреуге жақсылық, яғни антруистік қадамында жалтақшыл күдікті болуынан көздеген ісіне бара алмайды. Керісінше алтруистік қасиет басым келсе, алғы екі жағымсыз бітістердің қаймықпай барып, қайырымдық ісінде батыл мінезді қадам жасайды дейді. Лаура, қалай ойлайсың, өзіңнің жалпы мінезіңмен жақсы жағы, жаман жағы деп жатамыз ғой. Бағана біздің психолог ханымда біраз кеңес берген кезде айтты ғой. Адамның жақсы жағы да болады, жаман жағы да болады. Сол жақсы жағын көбірек дамытуға тырысуымыз керек деп жатамыз ғой.
Әрине.
Ал жаман жағынан көбірек арылуға тырысуымыз керек. Өзіңнің мінезіңнен сондай нәрселер байқайсың ба? Бір жағын көбірек дамытуым керек, бір жағын
ұстауым керек деген сияқты. Түсіндім, мен эфир барысына жаңа айтып кеттім ғой, шыдамсыздыққа мен егер бір нәрсе бір дер кезінде бола қоймаса, сосын тезірек шешімді қабылдаймын. Бірақ енді пенде болғаннан кейін ондай бір артық кемшілігіміз болып жатады. Бір асығыс шешім қабылдағанда сондай кезде бір өкініп қаласың ғой, неге сөйттім екен деп бір шыдамдылық танытпаймыз. Сондықтан да көбінесе сондай жағынан мен шыдамдылық танытуға тырысамын. Сол әрине қиын ол нәрсе. Қиын, өйткені адам өзі бір ашу үстінде болса, немесе бір нәрсеге өзі бір ренжулі болса, көңіл күйі болмаса, тез бір шешімді қабылдаймыз да, сондықтан да сондай уақытта бір сабырлық танытса, әрине оның нәтижесін біз көреміз. Ой, осыны істемеген жақсы болған екен, қандай болды деп біз көбінесе осындай эмоцияға беріп жатамыз. Ал өзіңізде?
Менде де шын айтсақ, енді негізі нағыз мені, мысалы, нағыз мені, например, мысалға, мені өзімнен басқа және Құдайдан басқа жаратқан ие дейміз ғой, содан басқа ешкім білмейді, анық білмейді, мысалға. Тіпті менімен бірге өмір сүріп жатқан әйелім, мысалы, мен қазір 25-26 жыл өмір сүріп жатырмыз. Тіпті біз 25-26 жылдың өзінде біз бір-бірімізді былай қатты түсініп кеттік деп айта алмаймыз. Бір-бірімізді мүлдем танып алдық, мүлдем. Ол келетін процесс қой, өзімізді танитын. Сондықтан айтар едім, менің де әрине жақсы жағым да бар, жаман жағым да бар. Бірақ көп жағдайда жақсы жағын көрсетуге тырысамын ғой адамдарға. Мысалы, көп адамдармен сөйлесесің, кездесесің, көп жағдайда өзің жақсы жағын көрсетуге тырысасың. Сосын саған қарайды, ой, мына кісі жақсы кісі екен. Мынау сөйлегені салмақты екен. Мынау деп жатады. Бірақ үйге келген кезде өзің жеке қалған кезінде деп айтқан екенсің деп қандай адам деп жатамыз ғой. Негізі өткені біздің ішімізде де жаманшылық бар ғой. Сол нәрсе кейде шығып кетеді, кейде байқамай қаламыз, кейде ашуланып келеміз. Мында біздің жүргізушілер бар ғой, жалпы водительдер дейміз ғой, көлік жүргізетіндер, шопыр балалар дейміз ғой, шопыр адамдар. Соларды жақсы танығың келсе, анау пробкада тұрғанын көр дейді ғой. Өзіміз де пробкада тұрамыз ғой, кептеліс дейміз ғой. Алматының ішінде біз білеміз, кептелісте тұрған кезде сол жүргізушілердің мінезі шығып жатады ана жерде. Мысалы, шыдамдылығы, алдыңыздағы машина жүрмей қалып жатса, артынан сигнал беріп, мұнай басын шығарып, былай айқайлап, ұрсып, бір-бірін боқтап, алдына бір кесіп өтсе машина, бір былай алдында оған айқайлап, артынан сигнал беріп, ой, шынымен де кептелісте тұрған кезде неше түрлі жүргізушілерді көресің, мінез құлқы ашуланып сөйтіп жатады.
Мысалы, осы
ашуға бой беріп,
туған жылыңның әсері деп айтып жатады ғой. Мысалы, сіз қай жылы туылдыңыз? Мешін жылы, дом жылы деп айтып жатады.
Мені мешін жылы негіз.
Мешін жылы. Мысалы, мен оқып кетейін, олар өзіне өзі ғашық жандар. Сән ғой, ырду-дырдуы, көп көңілді бас қосуларды ұнатады. Өзін өзгелерден артық санайды дейді. Келісесіз бе?
Жоқ, ол келіспейді.
Ал мен мысалы, өзім тышқан жылы туылған екенмін. Олар үсті басын таза ұстап, сақ жүреді. Думан той ырду-дырдудан бойын аулақ салуға тырысады. Мінезі тәкаппар, сәл нәрсеге өкпелегіш дейді. Жоқ, енді оған да мен келіспеймін. Сосын думан той ырду-дырдудан бойын аулақ салуға тырысады дейді. Оған да келіспеймін. Мен думанға, тойға барамын. Енді ырду-дырду дейтіндей, ырду-дырду ол мен үшін қандай? Мысалы, түнгі клуб деп айтады. Ондай нәрсені ұнатпаймын мен.
Қалай болса солай.
Ондай нәрсені, ал енді той, бір достарымен бас қосып, әңгіме айтып, тыныш жерде отырып, ондай нәрсені енді кім ұнатпайды? Бірақ радио тыңдармандар, бұл нәрсе бір қатып қалған қағида емес. Және де енді бұл өзі бір ғұламалар, ғалымдардың зерттегені, көзқарастары деп айтып жатады. Мүмкін біреу келсе, біреу келіспейді. Бірақ бұл жерде біз жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен бұған келіспейміз.
Біз толық келіспейміз.
Және де осы туған айының әсері деп айтады. Біз жаңа жылды айтып кеттік қой. Мысалы, мен қаңтар айында туылдым. Олар шыдамды да жігерлі дейді. Тағдырдың қандай тауқыметін тартса да туған туыстарына салмақ түсірмейді. Барлық ауыртпалықты өзі көтеріп, қайсарлық танытады. Мен оған келісемін. Әрине, бұл мақтанғанымыз жақсы жазылған екен, бірақ олар шыдамды жігерлі. Шыдамды жігерлі деп айта аламын. Шыдамдылықты мен жаңа айтып кеттім ғой, енді өз-өзім бізге сондай бір күресіп жатырмыз. Ал енді тағдырдың қандай тауқымен тартса да, ондай бір жастайымнан өзім еңбектендім, сондай анамыздың бір жағына шығысып, сондай еңбекқор неде өскенмін. Ал өзіңіз мысалы қай айда?
Енді мамыр айы.
Мамырда дүниеге келген адамдар кекшіл, өзіне жамандық жасағандарды оңайлықпен кешіре алмайды. Келіспейтін сияқтысыз, иә?
Жоқ,
иә, құрметті радио тыңдармандар, біз өзіміз Нұрлан ағаны білеміз. Ондай бір кекшіл адамға жатпайды. Міне, құрметті радио тыңдармандары, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз тағы да бір жақсы әнге береміз. Бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Жарық берген Шүкірлік етші барыңа Қымбат өмірдің қадырын білген Жақсылар жүрсін жаныңда Шаттанып күлген күніме Үмітпен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме шүкір Аман бол жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды серге термін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Арын мен намысты қатар қойы Құндылық болсын бағанда Ойыннан жаманның бәрін жойы Жақсылық жаса адамға Шаттанып күлген күніме Үмітпен жатқан түніме Жүрекке жеткен үніме Шүкір Аман боп жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Серге термін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір Аман бол жүрген күніме Шүкір, шүкір Бақытты қошқан екенмін Шүкір, шүкір Иманды серге термін Шүкір, шүкір Бейбіт күн сүйген мекенім Шүкір, шүкір
Я радио тыңдармандар, кымбатты тыңдармандарыбыз, бизбен бирге болуп жаткандарыңыз үчүн рахмет. Биз ары карай багдарламабызды жалгастырабыз. Биздин сөз этип отурган, аңгеме этип отурган такырыбыбызды дагы да кайталай кетейин. Жаңадан кошулган тыңдармандар болсо, эстерин салып кетейин. Мүнөз кулук тууралуу сүйлөшүп жатырбыз. Комплекс тууралуу, жалпы адамдын мүнөз кулугунун калай, кайда пайдан болууу жана сол мүнөз кулуктун жаксы, жаман жактарын биз талкуулап отурбуз, аңгеме этип отурбуз. Сонтан бизбен бирге болуңуздар. Биздин дагы да ошо телефон номерибизди айтып кетейик. Бизге кабарласыңыздар, коңгуроо чалыңыздар. 8-707-727-24-30 осы номер аркылы WhatsApp жүйөсү менен де кабарласып бизге кат жаза аласыздар. Ары карай биз жалгастырабыз. Мүнөз ар тулгада өзүнчө көрүнүшкө ээ. Солай да болсо, анын курамында белгилүү топ адамдарына ортак битиштерди бириктирүүгө болот. Осыдан мүнөз түрү, ягъни типи дейбиз го, адамдардын кээбир тобуна тән касиеттин бирөөнүн дара мүнөзүндө накты көрүнүүү мүмкүн. Мунун түпкү себеби мүнөз туума берилмейди. Ар адамдын белгилүү топ, коом өкүлү болуунан анын өмүр жагдайы менен иш-аракетине сай калыптасат деди. Баана биздин психологубуз айтты го, кеңеш берген кезде айтты, адамдын мүнөз кулку 30% ул тууганнан кабылданат деди, э? Немесе аке шешесинин канынан келет деди. Ал калган 70% ул айналаны коршаган ортага байланыштуу деп айтып жатыр да. Сондуктан да я мындай жерде биз толук келисебиз, я кээбир мүнөздөр туума ретинде берилсе, кээбир мүнөздөр кошумча кийин калыптасатын, кийин кошулатын. Багана менин балам сурап коюп жатыр да. Биз мисалы жарайт кандан келди деп айтайык дейт да мисалга. Акеден шешеден келди, акеден шешеден үйрөнөбүз деп жатабыз го, жанагы мүнөз кулукту кабылдайбыз деп жатабыз. Багана бала мындай сурак койду да мага, сол суракка айтпакчы, Лаура, сенин көз карасың кандай? Мисалы дейди, аке шешеси жок, тууганы жетим болуп калатындар бар, э? Ар түрлүү жагдайга байланыштуу аке шешеси кайтыш болуп кетет, немесе ажырашып кетет, немесе баланы таштап кетет. Алар барып балалар үйүндө тарбияленет мисалга. Кичинекей кезден туугандан балалар үйүндө тарбияленетин балалар бар го мисалга. Өкүнүчкө орой мындай Казакстанда азыр көп кездешип жатат. Мисалы сол балалардын мүнөз кулку калай калыптасат деп сурак койду да мага. Жана кызык сурак. Алар аке шешеси тарбиялемейт. Аке шешесин көргөн жок, таанымайт да, билмейт да мисалга. Аларда сол тарбиячилер деймизби? Тарбиячилер, сол кызметчилер, жумушчулар, сол балалар үйүнүн жумушчулары тарбиялайт мисалы. Сондо ал балалардын мүнөз кулку калай калыптасат?
Жана биздин психолог маманыбыз да айтып кетти го, 30% генге байланыштуу деп. Я, ал аке шешесин көрмөсө де 30% генге байланыштуу болуу мүмкүн. Ал калган 70% ал коршаган ортага. Демек энди осы балалар үйүндө осындай тастанды балалар, мен ойлойм, энди өз басым былай бетпе-бет әлі кездескен эмеспин жалпы. Олар көбінесе бір тұйық мінезді, бір ашылмаған. Өйткені бір жағынан енді тәрбиеші ол қаншама баланың қайсы біріне тәрбие беріп жатады. Енді жалпылама тамағын береді, бүйтпендер, сүйтпендер деген сияқты. Ал бір жеке, индивидуально дейді ғой, сондай бір ашық сөйлеспейді. Ашық сөйлеспейді, оның пікірін тыңдамайды. Сонда енді ол бір жағынан тәрбиешілер деп біздер кінәламаймыз, өйткені ол жұмысы, оның қаншама тастанды балаларға олар қалай нені үйретіп жатады. Белгілі бір уақыттар бар жұмыс істейтін деген сияқты. Білмеймін енді.
Я, менде негізінде сұрақ. Менде енді былай көп жетімдер үйінде өскен балалармен былай көп араластым деп айта алмаймын, бірақ болды. Бірінші жолдастарым болды, достарым болды, әскерде бірге болған, оқуда бірге болған, жоғары оқу орнында бірге болған балалар болды. Я, шын айтасың, келсем еді, тұйықтау болып келеді. Бірақ енді олар сол жерде мысалы үшін я былай әке шешенің тәрбиесін көрмейді, бірақ жаңағыдай ұрып соғып сондай нәрселерді көреді ғой. Бір жағынан мен байқадым, бір кейбір сол менің таныстарымның сонда мінез құлқы бар, жаңағыдай ашушаң, иә, бір нәрсесе жаңағыдай қолын сілтеп қалатын, немесе жаңағыдай қолын жүгіріп алып шығатын, жұдырығын алып жүгіріп шығатын балалар тәрбиеленіп шығады. Өкінішке орай мен білмеймін, біздің заманымызда солай болатын. Қазір кездегі тәрбие балалар үйі қалай екенін мен нақты айта алмаймын, мен де нақты білмеймін да мысалға. Бірақ біздің кезімізде солай айтады. Мысал үшін бизде болду мектепте класста сол балдар үйүндө тарбиеленген балдарды көрсөк да мисалга солардын бир жагынан курак коркуу сезим болду анткени улар аямайт уларды сондай үйрөтөт улар кез келген адамды урат кез келген адамды согуп жиберет деп сөйтип бизди кулактарыбызга сиңдирип тастайтын а биз жанагы үйдөн келетин әке шешелери бар балалар олардан кичине сескенип коркуп сөйтип жүрөтүн кездерибиз болгон мен билбейм мүмкүн солай да шығар мүмкін олай да емес те шығар
иә қазір мысалы бір видео желісінен бір көргенім бар бала жаңағы балалар үйінде тәрбиеленген балалар балаларды тәрбиешілер мынандай указкамен ұрып жатқан енді сондай ортада өскен бала кейін агрессивный дейді ғой сонда агрессиялық сондай бір ашушаңдық кекшілдік бір мінезге тап болады иә өкінішке орай сондай қоғамымызда
иә сосын мен білем сол балалар үйінде тәрбиеленген бір баланың айтқан әңгімесі ол айтады мен иә балалар үйінде тәрбиелендім бірақ дейді мен өзім үйленемін балалы шағалы болам, бірақ мен өз көргенімді ешқашан балаларымға үйретпеймін және олай тәрбиелемеймін деп айтқан бір баланың есімде айтқан әңгімесі яғни ол мен көрген нәрсені менің алған тәрбиемді ол менің балаларым көрмесін деген мен әке шешесі бар қалыпты адам ретінде тәрбиелеймін деп айтқанын естігем иә ары қарай біз жалғастырайық осы бағдарламамызды мінезде жеке бітістер мен сапарлармен қатар тұлғаның қоршаған ортаға икемдесуін қамтамасыз етуші жалпы қылық тәсілі мінез типтерін ажыратуға болады мінез типін анықтауда нақты адамдар мінезінің жалпы да мәнді өмірлік қажетті тараптары ескеріледі дейді бірінші үйлесімді гармоничный деп жатамыз да үйлесімді мінез типі қоршаған ортаға икемделігіменен ерекшеленеді мұндай мінезді адамда ішкі қарама-қарсылықтар болмайды ойлаған ойы мен істеген ісі бір біріне сай келеді көпшіл ерік күші мол қайсар бір сөзде өмірдің барша қиын жағдайларында таңдаған бағдарынан қайтпайды көзқарас талғамын ауыстырмайды мақсат мұраттары мен принциптері үшін күреске дайын бұл адамдардың өмір сүру тәсілі жағдайға бағыну емес оны өз қалауына орай көрсету дейді екінші іштей қарама қарсылықты бірақ сырттай келісімді яғни орысша айтқанда внутренний конфликтный но внешне согласованный деген мінез құлық екен бұл типті адамның ішкі ниеттері мен сырт әрекет қылығы арасында келіспестік бола тұрып өзінің қоршаған орта мен қатынасында әлеумет тарапына ыңғай береді іс әрекетін соларға бағындырып үлкен күшпен орындайды өзін ерік билігінен бірде босатпайды жан ой дүниесін сырттай болмыс шындығынан ажыратпаудың жолдарын іздестіруге дайын тұрады дейді міне осындай мінез құлықтар бар иә
нұрлан мырза
алға қойған
жалғастыра береміз
алға қойған мақсатына жету мақсат мұраларына жету ол жақсы мінез құлық
иә әрине
алға жылжу деген айта
және міне тыңдарманнан тағы бір хат келген екен меніңше қатал адамдар болады бірақ жүрегі жұмсақ не қатал адамдар болады жүрегі де қатты дейді немесе жұмсақ мінезді адам болады бірақ ашуы қатты не жұмсақ мінезді адам болады ашулануда жұмсақ дейді біреулердің мінездері болады ғой бір қазақта айтады ғой шай орамал кепкенше деп сол және де осы көбінесе мына үндемей жүрген адамдар әлгі үндемей жүргеннен үйде бәле деп айтады иә сол кезде баяғыда осы ұстазымыз айтушы еді оқып жүрген кезде академия қабырғасында сонда мына үндемей жүрген адамдардан сақ болыңдар олар бір көтерілсе революция жасайды деп сондықтан да иә қандай сондай болып ашық жарқын бір кейбір жерлерде тарс еткізіп бір нәрсені айта саламыз сондай
сосын қалай ойлайсың бір сұрақ жалпы мынау ұлтымызға байланысты ұлттың бір
Кавказдықтар мысалы қызуғанды болады.
Сома келісесіз ме? Мысалы орыстар бұлай болады, қазақтар бұлай болады.
Келісемін әрине.
Кәрістер бұлай болады дегенде.
Келісемін. Я, сосын мына орыстарда жаңағы біз тағы да айтып кетейік, құрметті радио тыңдармандар, Тұрсынбек қабаттың жалпы орыстардың балаға деген әр малына дейін олар солай мақтап сөйлейді. Я, еркелетіп сөйлейді. Сонда олар деген бір күні осылай бір жаңа сауда жасап бір неге барсам, Магнумға. Сөйтіп барсам, артында біреу бітіп баласымен сөйлесіп келе жатыр. Екеуінің әңгімесі кәдімгі үлкендерше. Сөйсе жаңағы баласы айтып жатыр, әкесі орыс. Екеуі де. Сөйсе айтып жатыр екен. Папа, кеше менің деген осылай шым ауырып еді. Қойшы, шың ауырды ма? Онда сен ананы іштің бе? Жоқ, ішкен жоқ. Мұнда ананы ішсе, я, соны ішке мамам берген. Жарайды енді ауырмай-ақ қой деп кәдімгідей екеуі бір. Ал бізде мама, біздің ішіміз ауырды. Ой, деп біздерде олар кәрі үлкен адамдар сияқты бір-бірімен сөйлесіп, сосын олар ойларын қалай солай айтады мысалы.
Қалай бар солай айтады.
Иә, қалай бар солай айтады. Сон келіспесе, мен келіспеймін, мынандай мынандай деген сияқты ашық түрде сөйлеседі. Кавказдықтар мына шешендер өздерінің жаңағы ұлтына өте мықты, қыздарына өте мықты, қызды қырық үйден тыю деп айтады. Оларда енді нағыз тыю сондай.
Қызба хан
бұл сондай. Содан кейін өздерінің салт-дәстүрлерін ұстап қалғандар. Иә. Ал бізде қазақтарда әлгі кішкене бір неміз ғой. Асықпай сағат той 5-те басталса 7-де келіп, сонда бір асықпай не қыламыз.
Мына есіңде ме Бауыржан Ибрагим жаңағы біздің әзілкештің айтқан бір несі бар еді. Қазақтар түйе сияқты дейді. Асықпай жаңа жүретін. Иә. А татар халқы дейді ешкі сияқты жүгіріп жүреді дейді. Сіз бір келтіретін қалжыңы бар еді.
Иә. Және осы біздің бір ұстазымыз Германияда жаңағы сол жерден сабақ алған, сол жерде түрлі спектакльдер қойған. Сол кезде жалпы Қарағандыда неміс театрында жұмыс істеген. Сонда жалпы неміс халқының осы олар мына уақытысымен бәрін бастау өте уақытысымен жүреді.
Пунктуальный
дейді ғой, иә. Сондай. Содан кейін ол ағамыз театр ашқаннан кейін сол театрда бізді пунктуальность дейді ғой, уақытысыменен соған үйретілген. Содан кейін біздің осы ашылған театрымыздан 1-2-3-4 студентіміз бірге оққан, сол кезде әріптесіміз, студентіміз, группаласымыз сол Ауыз театрына кеткен. Сол кезде сағат 9-да басталатын биге, мысалы таңертең би болады, онда хор болады деген сияқты. Соған кешікпей келеді екен. Сондай бір нәрсе қалыптасқан. Ол нәрсе бізде де бар мысалы. Сол берген тәрбиеге де байланысты ғой, ұстаздың да, ата-ананың да. Сол, сондықтан да, я, мен келсем, әр ұлттың өзінің бір сондай мінез құлқы, өздерінің ұстанымдары бар дегенге.
Мысалы мен Совет үкіметі кезінде әскерде қызмет еттім ғой. 2 жыл біз баяғы Советтің әскерінде болдық. Советский армия дейді. Кеңестік армия әскер. Сонда айтайын деген, біз сонда жан-жақтан келетін ғой бізге. Мысалы жам Армения, Грузия, Беларусь, Эстон, Латыш, барлық ұлттар болды ғой. Сол кезде шынымен де біз байқайтын, біз негізі жаңағы өзің айтқандай кавказдықтар болса жаңағыдай өздері жаңағыдай бір қанқызба сияқты, бір неге бір нәрсеге келіспесе сол өздері көтеріліп, сол сөйтіп жататын. Қазақтар біз сондай емін еркін, иә, бәріне көнетін, иә деп сөйтіп сондай болды. Әр қызық болды, әр ұлттың өзінің бір ерекшеліктері болды. Мысалы өзбектер басқаша, түркмен халқы басқаша, бұл бір несін. Шынымен де бағанадан бері айтып жатқан жаңағы орта және сол ұлттық та мына не бар, қанның несі бар, мінез құлқы әсері бар.
Иә, содан кейін тағы да бір қызығы мысалы бразилиялықтар көбінесе мына испан халықтары эмоциональны ғой, олар сериалдарын көргенде де сондай бір эмоцияға, жестпен сондай сондай бір киноларын қызығып қарайсың. Сонда осы бір күні бір әпкемнің үйіне қонуға барған кезде таңертең қызын балабақшаға алып барады екен. Енді таңертең сағат 6-да мына ел ұйықтап жатыр. ау деген жок. Таңертеңден баштап айым тур, анан жасадың ба, мынаны кийдиң ба, бол тез кийин, анау мынау. Бир кезде мен жактан жолдосу маган деген ана ыдыска каша салып коюш, анан нанды тураш, кофени маган жасай салыш деп айкай шу сондай. Содан мен бир күнү сүйтип саат олар улап-шулап бир саатынча айтыр кетти, бир кез тым-тырыс. Содан саат бир 8ден кете 9га таман турган кезде олар келди. Содан мен айтам ғой, ойпырма, не деген таңертең мына ел ұйықтап жатыр-ау демейсіңдер. Сонда десем, я бізде итальянский семья ғой деп айтады, біздікім бразильский семья ғой сондай деп. Шынымен де құрметті радио тыңдармандар, әр ұлттың өзінің ұстанымы, мінез құлқы, салт-дәстүрлері бар дегендей. Шынымен де айырмашылықтарды көріп жатамыз. Және тағы да тыңдарманнан хат келген екен. Тұйық және қырсық мінезі бар адам ол жаңа ешкімен сөйлеспейді, сыр бөліксіз келмейді, жабық сөзге де шебер емес. Сондықтан да саған көңілді компаниялардың арасында жүру керек дейді. Мұлқауды да сөйлететін, қадалған жерден қан алмай қоймайтын адамдар. Міне сондай достардың ортасына көп болу керек. Бұл тұйық мінезді адамға жазған екен жалпы. Түсіндік тыңдарманымыз. Қанша жерден сөйлегің келмей, сыр ашқың келмегенімен, ондай достар өздері сөйлетіп алады. Сөйлемесіңе қоймайды дейді. Жай ғана бәрін сырып тастап күліп жүрген дұрыс. Ашылыңыз, қырсықтыңыздың өзіңізден басқа ешкімге келіп кетер пайда зияны жоқ. Әрине дұрыс. Ал өзіңізге келіп кетер зияны өте көп. Басқаларды түсіну үшін алдымен оның орнына өзіңізді қойып көріңіз. Сіз өмірге қаншалықты күліп қарасаңыз, сізге де өмір соншалықты күліп қарайды. Айналаңыздағы адамдарға шуағыңызды шашыңыз, ойланыңыз, ертең бұл өмірде болмауыңыз мүмкін. Немесе бір сағаттан соң болмауыңыз мүмкін. Ойнаңыз, күліңіз, қадырыңыз, адамдармен жақсы қарым-қатынаста болыңыз. Рахмет, құрметті тыңдарманымыз. Және тағы бір хат оқып кетейін. Ортамен көп араласқан дұрыс. Ол адамның қысылмай, ашық еркін сөйлеуіне көмектеседі. Тек мінезіңді көрсетпеуге тырыс дейді. Иә. Келісемін. Құрметті радио тыңдармандары, міне біз осыменен 2 сағаттай бағдарламамыз аяқталды. Жүргізушілері Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Келесі аптада сіздермен дәл осы уақытта біздер кездесетін боламыз. Және алдағы келе жатқан жаңа жыл мейрамы құтты болсын. Әр отбасыларыңызға бақыт, береке, еліміз, жұртымыз тыныш, аман болсын.
Жаңа жылдарыңызбен келе жатқан.
Сау болыңыздар.